Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Premierul Iurie Leancă este de părere că luptele din Ucraina nu se vor extinde spre Transnistria. Emisarul special al OSCE va încerca să convingă Tiraspolul să nu se retragă de la următoarea rundă a negocierilor 5+2. Producătorii agricole atrag atenția că regulamentul compensațiilor pentru embargourile rusești trenează în guvern. La început, ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Cancelarul Germaniei Angela Merkel a spus că un summit al Uniunii Europene sâmbătă va discuta posibilitatea unor noi sancțiuni împotriva Rusiei, în lumina relatărilor că în Ucraina se află un număr în creștere de soldați ruși și că pro-separatiștii sunt în ofensivă. Primim informații despre o prezență sporită a soldaților ruși, despre noi tulburări și despre înaintarea separatiștilor în zone care erau până acum liniștite, a declarat Merkel la Berlin, după discuții cu liderii din țările din vestul Balcanilor. Am spus limpede în martie că dacă situația se agravează, vom discuta sancțiuni suplimentare. Așa că această chestiune se va afla pe agenda summitului și va trebui să ne întrebăm cum să reacționăm, a spus Merkel. Ministerul rus al apărării a dezmințit vehement informațiile că în Ucraina acționează trupe rusești. Am observat lansarea acestei farse informaționale și suntem nevoiți să-i dezamăgim pe cei care au lansat-o, a spus agenției Interfax generalul major Igor Konashenko, adăugând că informațiile despre acțiunile militare rusești pe teritoriul Ucrainei nu au nicio legătură cu realitatea. Alianța Nord-Atlantică spusese mai devreme astăzi că în Ucraina acționează cu mult peste 1000 de militari ruși. NATO a dat publicității imagini din satelit, despre care a spus că arată forțe combatante rusești înarmate cu armament greu, angajate în operațiuni militare pe teritoriul Ucrainei. Reprezentantul special al președintelui în exercițiu al Organizației pentru Securitate și cooperare în Europa pentru procesul de reglementare transnistreană, ambasadorul Radoico Bogoievici, a spus că speră să se poată ține următoarea rundă de negocieri în format 5+2, după ce liderii separatiști de la Tiraspol au semnalat că ar putea să nu se prezinte la discuțiile programate pentru 11-12 septembrie. Într-o declarație făcută astăzi la Chișinău, ambasadorul Bogoievici a spus, potrivit Molpes, că va ști mai multe mâine, când va merge la Tiraspol. Săptămâna aceasta, șefa politicii externe a regimului separatist transnistrean Nina Shtanski a avertizat că ar putea absenta de la negocierile de luna viitoare, spunând că este dificil să se poarte discuții când Chișinăul face presiune asupra Tiraspolului și când oficialii transnistreni sunt amenințați cu judecata. Majoritatea rușilor cred că embargoul rusesc asupra fructelor moldovenești ar fi îndreptățit și că asocierea la Uniunea Europeană a Moldovei, Georgiei și Ucrainei va duce la înrăutățirea relațiilor lor cu Rusia. Așa arată un sondaj de opinie al Centrului Rusesc de Studiere a Opiniei Publice, citat de Interfax. Potrivit cercetării, 78% din cei chestionați sunt de acord cu embargourile impuse fructelor moldovenești și unor produse agroalimentare ucrainene, iar 65% din respondenții sondajului cred că semnarea acordurilor de asociere dintre Uniunea Europeană și Moldova, Georgia și Ucraina le va înrăutăți relațiile cu Rusia.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org. NATO și autoritățile de la Kiev spun că Rusia a trimis trupe și blindate într-o intervenție directă în sud-estul Ucrainei, iar președintele ucrainean Petro Poroshenko vorbește despre deteriorarea acută a situației din bazinul Donbas. Aceste evoluții, care survin după tratativele Poroshenko-Putin de marți noaptea la Minsk, sugerează prelungirea conflictului pe multă vreme. La Chișinău, premierul Iurie Leancă și-a exprimat astăzi încrederea că luptele din Ucraina nu se vor extinde spre Transnistria. El a vorbit la o întrevedere cu moldovenii emigrați care participă la zilele diasporei, relatează Diana Răileanu.
Moldovenii veniți de peste hotare pentru a participa la zilele diasporei au fost invitați să stea de vorbă cu miniștrii. Cei mai mulți au ținut să se întrețină cu premierul Iurie Leancă ca să-și anunțe doleanțele. Subiectele ce țin de politica externă a țării și conflictul din Ucraina s-au regăsit în șirul de întrebări adresate premierului. Maria Rybak din Italia, bună oară, a vrut să știe dacă Republica Moldova riscă să repete scenariul din țara vecină.
Să ne spuneți, domnul primul ministru, care este situația reală cu Ucraina și cu situația pe care o avem în Transnistria și ce ne așteaptă, transmit îngrijorarea din partea la cetățenii noștri de psihotare, N-am dorit nici de cum să se întâmple și la noi ceea ce se întâmplă în Ucraina.
Iată și răspunsul prim-ministrului Iurie Leancă la această întrebare.
Nu avem motive deosebite de îngrijorare ca să credem că în sudul Ucrainei ar putea avea loc evoluții precum cele care au loc în estul Ucrainei. Și de ce insist pe acest element? Fiindcă situația de la noi, în mod special din regiunea Transnistreană, depinde foarte mult de ceea ce se întâmplă în sudul Ucrainei. În Republica Moldova, în sud și în regiunea Transnistreană. Situația nu e simplă, dar motive de a crede că s-ar putea produce o destabilizare a situației, noi nu avem.
Cei veniți la întâlnire au ajuns la concluzia că 2 ore dedicate unui dialog dintre guvernanți și diasporă e prea puțin. Iată ce spune Lucia Gagosov, stabilită în Grecia.
Am vrut să-i, când am venit numai să cerem, cum spune dumnealui, de la guvern, dar am vrut să dăm ceva pentru guvern. Sunt intermediar în domeniul învățământului între Grecia și Moldova. Colaborez cu universitățile din Grecia.
Credeți că pe viitor astfel de întâlniri ar trebui să fie cu durată mai mare.
Nu mai decât.
Nu doar moldovenii din diasporă cu greu își fac loc în anticamerele guvernanților și cei din țară au întrebări fără răspunsuri. Printre ei și pensionarul Alexandru Mennic, care s-a strecurat astăzi la întâlnire ca să-și exprime nemulțumirea față de situația economică din țară. Bărbatul și-a explicat gestul din capul locului.
În realitate, noi nu avem posibilitate să ne spunem opinia publică. Aș pune și întrebarea, oare la guvern sau chiar și în parlament și în țară, oare chiar credeți că toți ceilalți 3 milioane care trăiesc aici, că ei nu înțeleg ce s-a făcut cu banca de economii și cu aeroportul? Măcar unul în minister acolo să iasă să spui adevărul, dar toți mimează. Mimează, toți se tem de ceva, toți se tem de fotoliul lui. Și cât o să dureze chestia asta?
Zilele diasporei vor dura până sâmbătă, 30 august. Pentru moldovenii veniți acasă, în aceste zile se organizează diverse ateliere la care oamenii pot afla bună oară cum să dezvolte o afacere în Republica Moldova cu banii câștigați peste hotare sau cum se pot feri de traficanții de ființe umane. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Președintele Uniunii Producătorilor Agricoli, UniAgroProtect, Alexandru Slusari, spune că guvernul tergiversează aprobarea regulamentului de acordare a compensațiilor promise cu câteva săptămâni în urmă pentru a diminua pierderile cauzate de embargourile rusești. Slusari a vorbit azi dimineață într-un interviu cu Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțâr, care l-au întrebat la început dacă producătorii înșiși caută alte piețe de desfacere.
Anul curent, desigur că noi lucrăm, dar în mare parte eu mă tem că nu reușim noi în următoare 2-3 luni să reorientăm exportul în alte țări, astfel încât să substituim în totalmente sau măcar în 2-3 piața rusească. Că noi până la 1 septembrie nu prea am avut acces limitat pentru piața Uniunii Europene, aveam sau contingente sau taxe suplimentare și era foarte problematic să lucrăm cu această piață. Altă problemă, de ce accesul nostru pe alte pieți este unul dificil, lipsa de infrastructură de post-recoltare. Mă refer aici la frigidere, linie de sortare, calibrare. Avem în toată țara doar 14 sau 15 linii de sortare, pe când minimum necesar 150. Iată care situația la zi și agricultorii sunt preocupați de o parte cu reorientarea piețelor, pe de altă parte cumva trebuie să supraviețuim toamna curentă, să ieșim din situația în sezonul 2014.
Totuși, domnule Slusăr, ne-ți putea da un exemplu, două de alte piețe care ar putea să înlocuiască fie și parțial pe cea a Rusiei?
Contăm foarte mult pe piața României. Este greu, vă spun sincer, factorul Poloniei, după ce au fost introdus embargoul de exportul amerelor din Polonia în Federația Rusă, desigur că această cantitate face presiune asupra mai multor piețe din Uniunea Europeană, inclusiv și în România. Dar avantajul Republicii Moldova este că suntem o țară mică și cantitățile noastre care sunt suficiente pentru noi să exportăm, nu prezintă o concurență mare pentru celelalte țări. Și noi totuși mizăm foarte mult că începând cu 1 septembrie, după ce dispar definitiv taxele pentru contingente de cote, să avem export în România.
Ar fi incorect să se spună că autoritățile au fost nepăsătoare față de problemele post-embargo ale agricultorilor. Totuși, ce măsuri s-au luat? Pe cât de justificate au fost și cu ce s-au soldat până acum, domnule Slusser?
Sunt de acord cu dumneavoastră că noi nu putem să afirmăm că guvernul nu întreprinde nimic, însă pașii ăștia sunt, cum să vă spun, un pic întârziate, fragmentare, incoerente. Până în prezent, așa și nu este stabilit mecanismul de alocare a compensațiilor. Ele au fost declarate, aproximativ să știe care sunt cifrele, însă mecanismul până în ziua de azi nu este stabilit.
Dar cum s-a, unde s-a împotmolit acest mecanism?
La guvern. Deci proiectul care a fost elaborat de către Ministerul Agriculturii împreună cu asociațiile producătorilor a fost respins de către Ministerul Finanțelor și am înțeles eu și chiar și de către prim-ministru, dat fiind faptul că proiectul prevede alocarea subvențiilor pentru, adică după formulă universală, pentru orice kilogram de măr sau prună, comercializat fie la procesare, fie în starea proaspătă. O parte din guvern, după cum eu ieri am înțeles, insistă la alocarea subvențiilor în mare parte exclusiv pentru procesare, ceea ce nu este corect din punctul nostru de vedere. Și din aceste motive, aprobarea regulamentului a fost amânată pentru săptămâna viitoare, ceea ce nu este bine.
L-ați ascultat pe președintele Uniunii Producătorilor Agricoli, Uni Agroprotect, Alexandru Slusari, intervievat azi dimineață de Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțâr. Reprezentantul președinției OSCE pentru reglementarea transnistriană, Radoico Bogoievici, a anunțat că merge mâine la Tiraspol pentru a convinge autoritățile transnistrine să ia parte la următoarea rundă de tratative 5+2. Bogoievici le-a vorbit jurnaliștilor la Chișinău în compania vicepremierului moldovean pentru reintegrare Eugen Carpov. Luni, negociatoarea transnistriană Nina Ștanski a sugerat că Tiraspolul nu-i pregătit să ia parte la discuțiile plănuite la Viena pe 11 și 12 septembrie. Relatează Ala Ceapai.
Diplomatul sârb Radoico Bogoievici a exprimat convingerea că noua rundă de negocieri în formatul 5+2 va avea loc așa cum a fost planificată. În timpul mandatului său, două runde au fost deja amânate, una în aprilie și alta în iulie. Ambasadorul Bogoievici a sugerat că mâine la Tiraspol va încerca să explice că nu e în folosul nimănui o nouă amânare. Ambasadorul a lăsat să se înțeleagă că ceea ce îl face optimist de această dată este că reprezentantul Rusiei în formatul 5+2, Serghei Gubarev, deja și-a confirmat disponibilitatea de a participa la tratativele programate pentru 11-12 septembrie la Viena. Mâine merg în vizită la Tiraspol. Sper că partea transnistreană își vor confirma participarea la runda de negocieri. Fără participarea lor, procesul de negocieri nu are sens. Un semnal foarte pozitiv este că ambasadorul rus Serghei Gubarev, dar și cel ucrainean, au confirmat deja prin scrisori participarea lor la noua rundă. Negociatorul din partea Chișinăului, vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Carpov, a împărtășit optimismul spunând că
blocarea sau amânarea rundelor de negocieri este doar tărăgânarea identificării soluțiilor.
Luni după întrevederea cu Eugen Carpov, negociatoarea din partea a Tiraspolului, Nina Ștanski, a avertizat că s-ar putea să nu participe la noua rundă de negocieri. Citez, este dificil să se poarte discuții când Chișinăul face presiune asupra Tiraspolului și când oficialii transnistrieni sunt amenințați cu judecata, a spus Ștanski, fără a da mai multe detalii. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua relatăm între altele despre deficitul de învățători în școlile sătești. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org.
Direcțiile de educație raionale spun că vor începe anul școlar și de data aceasta cu un deficit de învățători în multe școli sătești, mai ales la științele exacte. Aceste direcții spun că au trimis solicitări către Ministerul Educației. Ministerul spune că a făcut repartizările, dar va ști abia peste o lună câți tineri profesori au mers totuși la locul repartizării. Relatează Tamara Grejdeanu.
De pildă, în raionul Nisporeni, autoritățile raionale au solicitat 39 de pedagogi, dar ministerul le-a răspuns că pot conta pe 11 specialiști. În cele din urmă, nu a venit, de fapt, niciunul. Pentru unele obiecte, directorii au găsit soluții improvizate, nu și la matematică și fizică, pentru că lipsa de cadre este una cronică, spune Nina Sterpu, șefa Direcției de Educație.
În nouă instituție, adică era o lipsă de pedagogi la matematică, dar între timp, peste vară, s-au eliberat și alte locuri. Așa că dacă ar fi de domeniul fantasticului și dacă astăzi, să zicem, vin 15 pedagogi de matematică, noi avem unde să-i angajăm.
Pentru a salva situația, unii directori au apelat la ajutorul pedagogilor din satele vecine, întrucât pentru mulți profesori e deja o obișnuință să facă naveta, de rând cu elevii. Multe școli însă nu au găsit specialiștii necesari și pornesc anul școlar cu găuri în orar. În satul Șișcani, elevii au dus lipsă de un profesor și anul trecut, iar la examene note pozitive la matematică au luat doar 7 persoane din 30. Nadejda Cebotaru, directoarea gimnaziului din Țiganca, spune că și în acest an a apelat la ajutorul specialiștilor pensionați, cu rugămintea să ia mai multe ore.
Am avut cadru tânăr foarte bun, dar din motivul cum se salarizează, cerințele care sunt înaintate, chiar ne părăsesc, adică cadrele bune ne părăsesc.
Eufrosinia Bujan, specialistă la Direcția Educației din Cantemir, spune că anul acesta în raion vor veni doar 9 specialiști din necesarul de 32 de cadre didactice. Ea spune că cele 30.000 de lei pe care le asigură guvernul pentru susținerea tinerilor specialiști nu mai sunt motivante. Unii refuză chiar să ia banii, intuind că nu vor rămâne mult în sistem, realitate care afectează însușita copiilor. Mai adaugă Eufrosinia Bujan.
Clar că nu putem vorbi de o calitate mare în educație în cazul când avem așa situație. Cahul, la admitere au fost o grupă de 26-30 și au absolvit doar 7. Dintre acestea 7, 2 au fost orientați în Cantemir, s-a prezentat unul. Iată care e situația. Dacă ar fi salariu, s-ar duce elevi pregătiți și elevi pregătiți ar deveni cadre bune, s-ar întoarce înapoi și ar fi un circuit.
Pentru că anul de studiu începe curând și mulți elevi riscă să nu aibă profesori la ore, unii manageri apelează direct la rectorii universitari. Laurențiu Calmuțchi, rectorul Universității de Stat din Tiraspol, cu sediul la Chișinău, spune că problema cadrelor didactice s-a transformat într-un cerc vicios, pentru că la admitere nu vin elevii cei mai pasionați de pedagogie și în final nu au de unde să apară profesori devotați care să îndestuleze toate instituțiile rurale.
Având în vedere că la pedagog nu prea mare concursul, iată, nu mai vin chiar cele mai pregătite cadre. Alții văd că nu pot face față lucrului și leapă de alții din cauza salariului. Sunt mulți care vin la universitățile pedagogice pentru că la noi e concursul mai mic, dar majoritatea tineretului vrea pur și simplu să aibă studii superioare.
Noua generație de tineri specialiști, după cum constată mai mulți manageri școlari, fug de școală nu pentru că ar fi o profesie fără prestigiu, dar pentru că salariile sunt mici. Și ministra educației, Maia Sandu, constata recent că problema cadrelor didactice este mai mare în sate, pentru că tinerii nu vor doar un loc de muncă. Ei vor să aibă și condiții de viață bune. Unii rectori universitari susțin la rândul lor că statul ar trebui să își asume pregătirea pedagogilor, să nu existe taxe de studiu, ci criterii mai dure de selectare a candidaților. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Relația României cu Republica Moldova este dezbătută în câteva articole apărute astăzi în presa de la București, după inaugurarea conductei de gaze peste Prut la 27 august. Le rezumă Tania Radu.
Președintele României, Traian Băsescu, pare să fi lăsat în mare măsură politica externă a statului în mâinile premierului Victor Ponta. Nici Basarabia, unul dintre punctele fierbinți pe agenda prezidențială, nu a mai fost privită ca o prioritate în ultima perioadă. Se arată în editorialul ziarului România Liberă. Inaugurarea conductei Iași-Ungheni s-a făcut în prezența premierului român și nu a președintelui, iar decizia s-ar putea lega de reacția defavorabilă de la Chișinău la o declarație anterioară a lui Băsescu, și anume că după încheierea mandatului de șef de stat își va cere cetățenie moldovenească. A adăugat însă atunci și că și-ar dori ca românii să trăiască într-un singur stat. O poziție considerată unionistă care a deranjat dincolo de Prut. Este interpretarea Cotidianului de la București. Pe site-ul Contributors, analistul economic Otilia Nuțu comentează discursul ținut de Victor Ponta ieri în Republica Moldova la inaugurarea primului tronson funcțional al conductei de interconectare. Ca de obicei, Ponta habar nu are ce vorbește și nici nu întreabă pe altcineva, deși l-avea cu el la Chișinău pe ministrul energiei, care chiar știe meserie, scrie Otilia Nuțu și detaliază. Premierul pare convins că Petrom este în concurență cu Transgaz, ambele companii românești. În realitate, Petrom este furnizor și are alți cel puțin 100 de competitori, iar Transgaz este transportatorul pentru ei toți, obligat să transporte gazul oricui vrea să-l trimită dincolo de Prut. Premierul român a mai spus acolo că odată cu inaugurarea gazoductului va scădea prețul gazului și în România și în Republica Moldova. Fals, arată Otilia Nuțu. Financiar vorbind, va exista un oarecare avantaj pentru România, care, prin taxe și impozite puse pe acest comerț cu gaz, va avea ceva bani în plus la buget. Pentru Republica Moldova, avantajul este de natură pur simbolică, dat fiindcă deocamdată capacitatea de funcționare a conductei este sub ceea ce ar însemna spargerea reală a monopolului deținut de Gazprom. Comentatoarea de la Contributors dezleagă tot aici și o șaradă interesantă pentru cititorul român. Ministrul român al energiei Răzvan Nicolescu ar fi spus ieri la Chișinău că nu va crește în sezonul rece prețul gazelor naturale pentru consumatorul casnic din România. Din nou fals, arată Otilia Nuțu. Prețul va crește, dar după anul nou. Iar creșterea graduală este un lucru bun. În 2018, românii nu vor mai fi sub monopolul companiei de stat furnizoare, ci își vor putea alege furnizorul în funcție de prețul cel mai bun. Consilierul prezidențial pentru Securitate Națională, Iulian Fota, semnează o analiză în ediția electronică a revistei 22 pe tema apropiatului summit NATO din Țara Galilor. Fota arată că această reuniune are toate șansele să fie una istorică. Ea trebuie să vină cu decizii în acord cu situația geopolitică foarte complicată, iar deciziile vor influența mai ales Europa Centrală și de Est. Așteptările vizează o reconfirmare a solidarității celor 28 de state membre NATO, care, în situația unei Rusii fățiși revizioniste, trebuie să ia act că s-a ieșit din vacanța de 25 de ani de după căderea comunismului. În sfârșit, la Newport, Țara Galilor, se va discuta aprig despre creșterea bugetelor militare ale statelor membre NATO la cel puțin 2% din produsul intern brut. România și-a asumat deja acest angajament. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Germania vrea să reducă așa numita migrație pentru ajutoare sociale a cetățenilor europeni. Vizați sunt din nou mai ales cetățenii români și bulgari. Ileana Giurchescu relatează.
Miercuri, ministrul german de internet Thomas de Maizière și colega lui socialdemocrată de cabinet, ministrul muncii Andreas Nahles, au prezentat un proiect de lege gândit să reducă abuzurile în domeniul social comise de cetățeni ai Uniunii Europene în Germania. Dar în era corectitudinii politice, cei de miniștri au început prin a lăuda virtuțile legilor care garantează libertatea de mișcare în Uniunea Europeană și care aduc Germaniei un flux continuu de forță de muncă înalt calificată. Numai că unele orașe se plâng insistent că nu mai pot face față cetățenilor europeni care pretind, pentru că au dreptul, ajutoare sociale. Așa că ieri, cei doi miniștri au propus să se limiteze la 6 luni, perioada cât un cetățean al Uniunii Europene poate sta în Germania pentru a-și căuta de lucru. Cea mai problematică propunere este impunerea unei interdicții de până la 5 ani de intrare în Germania sau de reintrare europenilor care au fost prinși că ar fi abuzat sau fraudat sistemul de ajutor social. În acest moment, o măsură atât drastică nu poate fi impusă decât dacă o persoană reprezintă un pericol la adresa securității naționale. Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat imediat că proiectul german va fi analizat cu grijă pentru a stabili dacă nu încalcă principiile de bază ale Uniunii Europene, mai ales dreptul de a călători liber, dar și libertatea de a te stabili și de a lucra în interiorul Uniunii Europene. Oficialul european a precizat însă că are încredere în colegii germani că au elaborat o lege conformă cu normele europene pe care le cunosc și le respectă, relatează publicația EU Observer. Proiectul german mai include o prevedere extrem de problematică din punct de vedere european, și anume să fie limitat dreptul părinților de a cere ajutorul lunar pentru copii. Este vorba de un ajutor fix care variază între 190 de euro pentru primii doi copii și 215 euro pentru următori. Faptul că sistemul social este abuzat nu este contestat de nimeni. Ce este contestabil este aserțiunea că străinii ar abuza mai mult decât germanii. Iar miercuri, ministrul muncii Nales a fost obligată să recunoască faptul că, citez, nu există cifre care să documenteze la cât s-a ridicat acest abuz. Iar în Parlamentul European nu sunt puțini deputații, chiar și germani, care se îndoiesc că aceste abuzuri ar pune în pericol realmente sistemul social german. Mai degrabă, ei atrag atenția că în scurt timp au loc două alegeri locale importante, primele în landul Saxonia, din estul Germaniei.
În Statele Unite, în Congres, este pusă din nou în discuție politica administrației Obama în Siria. Trebuie sau nu președintele să ceară aprobarea Congresului în chestiunea atacurilor aeriene împotriva militanților organizației Statul Islamic, relatează corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Un an în urmă, președintele Obama părea că se pregătește să atace Siria, dar s-a răzgândit și a optat să consulte Congresul. Hotărârea a creat la vremea respectivă confuzie și, în cele din urmă, administrația a renunțat la ideea raidurilor aeriene. Acum Obama ia din nou în considerare opțiunea unor atacuri în Siria împotriva grupării Statul Islamic, SI, dar acum Casa Albă argumentează că nu ar avea nevoie de acordul Congresului. Avocații administrației susțin că este o diferență între ceea ce s-a întâmplat anul trecut, când atacurile erau luate în considerare ca represalii la folosirea de arme chimice de către regimul Bashar Assad, și situația de acum, când ținta este o mișcare teroristă extrem de violentă. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Josh Earnest, a spus că SI prezintă un pericol pentru securitatea americană și cea a aliaților Statelor Unite. La începutul lunii, președintele Barack Obama a autorizat atacuri împotriva grupării Statul Islamic în Irak. Militanții se deplasează însă neîngrădit între Irak și Siria și de aceea, pentru a fi contracarați, se impun acțiuni în Siria. Cu două luni înainte de alegeri, unii membri din Congres nu par interesați ca președintele să respecte precedentul pe care l-a creat anul trecut și să solicite aprobarea forului legislativ. Dar există și excepții. Așa cum s-a întâmplat și anul trecut, situația se poate modifica, fie Obama solicită opinia Congresului, fie se mulțesc vocile din Congres care doresc să o facă. Experți juridici spun că Obama are autoritate să ordone atacul în Siria fără aprobarea Congresului, dar spun că prerogativele sale ar fi întărite dacă amploarea și durata atacurilor ar fi limitate. Constituția acordă doar Congresului prerogativa de a declara război, spune profesorul Ilia Samen de la Universitatea George Mason. Continuând, se poate susține însă că un număr mic de atacuri aeriene nu constituie război. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Angela Chicu de la revista sindicatelor Vocea Poporului.
În câteva zile, pedagogii vor intra în noul an școlar cu salarii majorate esențial, dar nu la un nivel care le-ar oferi senzație de echitate. Deci, pedagogii sunt în așteptarea unui răspuns de la guvern, deoarece cele 5% au rămas în discuție. Tradiționala rubrica Cetățeanul și legea, cititorul va afla care sunt penalitățile pentru admiterea restanților la plata salariului, sau cum se achită indemnizațiile de maternitate în caz de lichidare a unității. În pagina 5 a ziarului Vocea Poporului citit cum autoritățile centrale instituie controlul asupra ajutorului social. Ministerul Muncii, Protecției Sociale și a Familiei a hotărât să pună punct cu folosirii ajutorului social pentru satisfacerea unor vicii în loc ca părinții să-și îngrijească copiii. Răsfăind pagina 8 la rubrica Tinere Talente, cititorului se propune o istorie de succes a unui elev sârguincios vrăjit de lumea cifrelor, care la 18 ani ai săi a reușit să ducă faima țării noastre în toată lumea. având în palmares o mulțime de medalii de bronz și de argint de la Olimpiadele Internaționale din Cipru, Columbia, Turcia, Africa de Sud.
Cu temele revistei Vocea Poporului ne apropiem de final. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio